Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У перадачы Юрыя Дракахруста «Праскі акцэнт» аналітыкі абмяркоўваюць паслання Аляксандра Лукашэнкі да нацыянальнага сходу. А таксама прагучыць агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы Яна Максімюка «Званочкі».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў прыбывае сёння з афіцыйным візытам у Менск. Фармальныя перамовы з кіраўніком Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам пройдуць у панядзелак, і ў гэты ж дзень Назарбаеў вернецца ў Астану. У аўторак абодва прэзідэнты прыбудуць у Маскву для ўдзелу ў нефармальным саміце СНД. Эксперты мяркуюць, што на заўтрашняй сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Казахстану будуць абмяркоўвацца спрэчныя пытанні ў справе фармавання адзінай эканамічнай прасторы і Еўразійскага саюзу. У прыватнасці адзначаецца, што Астана і Менск не зацікаўленыя ў настолькі інтэнсіўных тэмпах інтэграцыі з Расіяй, як гэтага дамагаецца новаабраны прэзідэнт гэтай краіны Уладзімір Пуцін. Працягваем навіны. У цэнтры Москвы адбылася так званая кантрольная праходка, арганізаваная з ініцыятывы вядомых расійскіх літаратараў, якія вырашылі праверыць, ці можна гуляць у Москве без санкцый уладаў. Паводле звестак паліцыі, у акцыі бралі ўдзел да 2000 чалавек. Актывісты, аднак, цвердзяць, што ўдзельнікаў было ад 10 да 15 тысяч. Па маршруце 6 ад Пушкінскага пляцу да Чыстапруднага бульвару быў абмежаваны рух транспарту, бо людзі ішлі не толькі па ходніках, але і праезнай часткай. Сярод пісьменнікаў, што ўдзельнічалі ў шэсці, Барыс Акунін, Эдуард Успенскі, Дмітры Быкаў, Віктар Шандаровіч. Ідэя кантрольнай праходкі ўзнікла пасля масавых затрыманняў апазыцыйнікаў на маршы мільёнаў 6 траўня і пазней падчас флэш-мобаў на бульварах, дзе актывісты працягваюць пратэставаць супраць парушэнняў на парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбарах у Расіі. У парку на Чыстых прудах разбіты намётавы лягер, у якім уначы дзяжураць дзясяткі актывістаў, а ў дзень кожны дзень збіраецца некалькі тысяч чалавек. У Грэцыі перамовы аб стварэнні ўрадавай кааліцыі ідуць пакуль беспаспяхова. Драбнейшая грэцкая партыя «Дэмакратычныя левыя» знепраўдзіла паведамленні аб сваёй згодзе на стварэнне кааліцыі з адной з трох найбуйнейшых партый. Перамовы аб фармаванні новага кабінету працягваюцца. Іх вядзе прэзідэнт Грэцыі Каролас Папуліас з лідарамі ўсіх сямі партый, якія прайшлі ў парламент. Сацыялісты і новая дэмакратыя – дзве буйныя партыі, якія падтрымліваюць пагадненне аб фінансавай дапамозе з еўразвязам і скарачэнне бюджэтных выдаткаў, па выніках нядаўніх выбараў страцілі бальшыню ў парламенце. Лідары іншых партый, ад камуністаў да неафашыстоўцаў, пакуль адмаўляюцца ўступаць з імі ў кааліцыю, заяўляючы, што выступаюць за перагляд эканамічнай палітыкі і пагадненняў з міжнароднымі фінансавымі арганізацыямі. Перамовы могуць працягвацца да чацвярга, калі адкрываецца першая сесія новага парламенту. Калі да таго часу ўрад сфармаваць не атрымаецца, ужо ў чэрвені могуць прайсці датэрміновыя выбары. Палітычны пат у Грэцыі затрымлівае ўхваленні захадаў бюджэтнай эканоміі, неабходных для атрымання краінай міжнароднай дапамогі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце і зноў прыблізна праз адну гадзіну.